kube lo dubo emoteni lapha, imoto yagcina iphonga ukubalekela umgwaqo. Siyawela le igqetha eliwu-advocate Thabani Mpofu wasebaleka emoteni leyo kwesikhatshana esithize. Kusadingeka ukuthi sazi ukuthi kathi indaba imoto isuke iyasebenza ngalolu hlobo.
Singathi kula bantu kade bekhuluma bengani bathi kukhanya ngazani kukhona okwenzakaleyo, sibe sithe nxa uhulumende ulesandla, into ezinjalo ungathini ngakhona?
Hayi, ngeke sisho thina. Okwamanje singakutsho ukuthi indlela izingozi zezimoto sesenzakalayo ngayo elizweni kukhanya ngani sesibiyele emalangeni amnyama kakhulu. Alapho sithanda ukuthola izivuse kwawuphonga ukuthi abantu bephonga kuphela nje beqedwa imigwaqo. Kutshengisa ukuthi mhlawumbe isolwela abantu ifanele ikhangele sise icubungulwe ngendlela ephezulu.
Singathi ke uMpofu okwamanje ungaphi?
Kusathola ukusizakala, ngeke sitsho ukuthi ukusiphi isibhedlela ngoba kusenzela ukuthi kube ukuthi ungaphi, ngoba senzela ukuthi imuli yakhe ibe yiyo engakhipha lokho.
Ungatshelani ke uZulu ngokulimala kwakhe, ngoba abantu bangazani kunenge abakukhuluma
ngesi uMpofu ulimele kodwa ayisikho ukuthi usengozini. Indoda eziqinileyo kakhulu njalo kukhanya ngani uNkulunkulu ngabe uphathele kakhulu. Phela abantu bangazi ukuthi uMpofu ngumuntu kaNkulunkulu nje, uhamba nje ngomgqibelo ngoba besebenzeza ke lensonto.
Yes, ngathi kade hamba labo ke kuthwani ngabo njalo kade bebangaki, okade chayela futhi ungabe kade ungubani?
Ulo driver oprofessional osele eminyaka eminingi esebenza kakhulu ongiyo kade chayela ke leyo moda. Yena ngiyethe ukulimala kancane kodwa hayi kukhanya ngani uNkulunkulu uphathisile, akukabile lento engethusa kangaka.